Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Vahira Šani i Mirjana Rakeva. U idućih 30 minuta između ostaloga istražujemo zašto se stalno ponavljaju priče o raspadu Bosne i Hercegovine. Hoće li ovim popisom u Crnoj Gori konačno biti završena priča o identitetskoj dvojnosti? Crnogorcu srpskog porijekla, Srbinu crnogorskog porijekla. Kako je moguće da se u Srbiji već 10 godina ne može održati suđenje sinu Slobodana Miloševića?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
O raspadu Bosne i Hercegovine nerijetko govore neki manje ili više relevantni analitičari ili bivši političari. Posljednja izjava te vrste našla se u analizi stanja u Bosni i Hercegovini koju je za premijera sačinio bivši slovenski predsjednik Milan Kučan. Istovremeno, Valentin Icko, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, kaže da bi raspad BiH bilo posthumno priznanje Miloševićevoj politici i nagrada za Radovana Karadžića, kome se u Hagu sudi za genocid i ratne zločine. I bosansko-hercegovački intelektualci na identičan način objašnjavaju ideje o dezintegraciji Bosne i Hercegovine, navodeći kako su takve izjave neozbiljne i nedobronamjerne, tim prije što bi to dovelo do haotičnog stanja u regiji, čije bi posljedice bile nesagledive. Priredila Dženana Karabegović.
Rusmir Mahmut Čehajić, direktor Međunarodnog foruma Bosna, kaže da su slične ideje prisutne vjekovima. Razaranje Bosne i Hercegovine kao društva i kulture usko je vezano za nacionalne ideologije koje pretpostavljaju nužnost uništenja Bosne i Hercegovine. Jedan od vodećih bosansko-hercegovačkih intelektualaca navodi da kreiranje homogenih nacija i njima odgovarajućih država uzima Bosnu i Hercegovinu kao anomaliju. Pojašnjava i zbog čega.
Nema tu ničeg novog. Srbi i Hrvatska kao države su uspostavljene s idejom proširenja na prostore Bosne. Današnje politike i Tadića i Josipovića, koliko god izgledale, prijevarno umiljate, nastavljaju ono što smo mi iskusili na svojoj koži kao politiku Tuđmana i Miloševića, naši očevi, djedovi, Cvetkovića i Mačeka. I prema tome, pred bosanske ljude se postavlja pitanje branjenja njihove države, njihovog društva, njihove kulture. To je za njih pitanje opstanka. A za one ljude koji u Bosni djeluju kao eksponenti tuđih politika i susjedstva, riječ je o njihovoj sramoti, o izdaji vlastite države, o nerazumijevanju šta je budućnost na taj način.
Pominjanje ideje o disoluciji Bosne i Hercegovine za profesora Predraga Matvejevića je neprihvatljivo u svakom pogledu i iz više razloga. Kao neko ko je rođen u Mostaru, kaže da mu teško pada svaka teza koja na bilo koji način dovodi u pitanje državotvornost Bosne i Hercegovine. Bosansko-hercegovačke susjede, Srbiju i Hrvatsku, profesor Matvejević smatra najvećim krivcima za takvu vrstu propagande.
Oni će biti vjerodostojni, Srbija i Hrvatska, kad na pravi način riješe unutrašnje probleme. Onda će se njihov glas u odnosu prema Bosni i Hercegovini sigurno više uvažavati i bit će drukčiji. A ovako kad je taj glas na neki način neki alibi za neke vlastite stvari, neka izlika i tako dalje, taj glas nema puno važnosti. Pred izbornim situacijama oni žele reći, to vidite, brinemo o svim Srbima u Bosni i Hercegovini, eto vidite, brinemo o svim Hrvatima u Hercegovini. I to mi se čini više jedna izlika predizborna, politička, politikantska, nego stvarna jedna briga, jedan stvarni pristup. Onaj ko se hoće brinuti o svojima u Bosni i Hercegovini mora se brinuti o Bosni i Hercegovini.
Činjenica je kako domaći političari ne propuštaju priliku da u svojim istupima prijete referendumom, izdvajanjem iz Bosne i Hercegovine, trećim entitetom i slično. Iako su njihove izjave podstaknute politikama koje dolaze iz susjedstva, Slavo Kukić, profesor Mostarskog sveučilišta, navodi da sadašnje stanje u BiH nije ništa drugačije u odnosu na 90. godine prošlog vijeka.
Oni koji su bili za disoluciju Bosne i Hercegovine 92. i 95. i danas nerijetko potežu za rješenjima koja u podtekstu imaju očekivanja, nadu da bi do toga ipak moglo doći. A značajan dio stanovništva ovih dana, sam pročitao jedno istraživanje koje je potpuno svježe, je i dalje na strani Bosne i Hercegovine kao jedinstvene države s evropskim sistemom vrijednosti i okviru društva evropskih naroda. Bosna i Hercegovina će u konačnici biti evropsko društvo sa evropskim sistemom vrijednosti, a svi oni koji su u zadnjih 20 godina zagovarali njezinu disoluciju otiće u povijest.
Političke percepcije koje dovode u pitanje opstojnost Bosne i Hercegovine za Šaćira Filandru, profesora na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, su krajnje neozbiljne i nedobronamjerne. Na svu sreću, kaže Filandra, građani Bosne i Hercegovine razmišljaju drugačije.
Sve naše unutarnje probleme protivriječnosti, nesnalaženja i antagoniziranja koje sa ljudima objektivno vrše naše političke i nacionalne elite. Ne vidim nikakvu spremnost među građanima Bosne i Hercegovine da se antagoniziraju na način konačnog razvaljivanja vlastite zemlje i vlastite države. Uopće energija naših ljudi nije usmjerena u tome pravcu, jer su ljudi prevashodno preokupirani, motivirani socijalnim, egzistencijalnim i statusnim pitanjima kao budući građani Europe i od toga žele da imaju neki korist.
Zoran Pajić, profesor međunarodnog prava na King's College Londonskog univerziteta, ocjenjuje da se Bosna i Hercegovina kao država tri naroda može razvijati isključivo na bazi političkog konsenzusa.
Bilo kakvo drugo rješenje, ja mislim, bi dovelo do jednog vrlo haotičnog stanja u regionu Zapadnog Balkana. Najlakše je u stvari govoriti o disoluciji. Međutim, kada stvarno bismo pogledali šta bi ona u praksi značila, kakvi posljedice vukla za sobom, mi već možemo zamisliti stotine hiljada izbjeglica. Ja jednostavno mislim da u današnjim europskim okvirima to je potpuno nezamislivo i jednostavno ne mogu da prihvatim da ozbiljni ljudi, analitičari, političari jednostavno o tome tako ležerno mogu razgovarati. Stvari treba dovesti do kraja. Ako neko misli da je disolucija Bosne i Hercegovine budućnost naroda ove zemlje, onda treba da izvede to do krajnjih konsekvenci u svojoj analizi.
Upravo zbog činjenice koju pominje profesor Pajić, Evropska unija za Bosnu i Hercegovinu bi trebala biti sigurnosni ventil u pogledu određenih institucija i procedura u rješavanju političkih tenzija. No prije nego što postane njena članica, Bosna i Hercegovina mora riješiti unutrašnje probleme bez miješanja susjednih zemalja u njen politički život i ukoliko bude potrebno uz pomoć međunarodne zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
15. aprila u Crnoj Gori će se okončati popisivanje stanovnika. Statistika će tada nedvosmisleno utvrditi nacionalnu i etničku strukturu države. Hoće li time crnogorsko-srpska dvojnost i dalje ostati karakteristika Crne Gore? Koliko će dio građana i dalje biti Crnogorci i Srbi i obratno, i u čemu su korijene tog dualizma? Odgovore potražio Dimitrije Jovičević.
Iako je nacionalna pripadnost stvar intime u koju ne treba dirati, čini se da je ta vrsta intime u Crnoj Gori nerijetko teška onima koji je nose, pa rješenje nalaze u dvostrukom identitetu. Ako izuzmemo one koji smatraju da su Crnogorci i Srbi jedan te isti narod, postoje i oni koji su izlaz našli u formulaciji da im je ime crnogorsko, a prezime srpsko, ili da su Crnogorci srpskog porijekla. Biti i Crnogorac i Srbin ili i Srbin i Crnogorac čini da se u sopstvenoj koži udobnije osjećaju. Koji su uzroci te dvojnosti, koliko ona ima utemeljenje u istorijskim okolnostima, a koliko je proizvod aktuelnog trenutka? Istoričar Dragutin Papović.
Istorijski gledano, nesporno je da u Crnoj Gori i crnogorstvo i srpstvo imaju kontinuitet trajanja, da su u određenim periodima oni bili u zajednici, odnosno da su djelovali u istom političkom smjeru kao što je recimo 19. vijek, dok ako se približavamo našem vremenu, odnosno ako posmatramo 20. vijek, onda ćemo vidjeti da su srpstvo i crnogorstvo ne samo kao nacionalne kategorije, već i kao politički projekti bili prilično suprotstavljeni.
Koliko dualizam u nacionalnom identitetu koji je vjekovima odlika Crne Gore, polazište ima u istorijskoj povezanosti Crne Gore i Srbije, koliko je izvorište u mitologiji, a koliko je posljedica vladajućih ideologija za koje Crna Gora po potrebi srpska ili crnogorska. To pitanje postavili smo i istoričaru profesoru Šerbu Rastoderu, koji objašnjenje vidi u ovom posljednjem.
S obzirom da je ideologija nešto što je dugotrajan proces,
proces, samim tim mislim da podjele neće nestati bilo kakvi statističkim iskazom, podjele će prosto nestati onda kada ideologija koja ih motiviše i koja ih pospješuje bude na neki način sahranjena u prošlost. A s obzirom da je to teško očekivati u neko izglednije vrijeme, mišljenja sam da će se te podjele nastaviti i da će one biti i dalje ideološki motivisane, te u tom smislu podijeljenost je nešto na što se moramo navikavati, a statistika bi trebala da bude demokratski obrazac detektovanja tih podjela.
Dakle, iako će popis donijeti egzaktne statističke podatke i jasniju sliku o nacionalnoj i etničkoj strukturi Crne Gore, koliko će dvostrukost nacionalnog pripadanja i dalje ostati njena konstanta? Dragutin Papović.
Mislim da je to vrlo vjerovatno, jer utjecaj koji postoje u Crnoj Gori i koji utječu na identitetska opredjeljenja su zaista jaki. I prije svega oni su istorijska konstanta. Ne vidim da se tu nešto mnogo promijenilo, dakle u okviru tih utjecaja i u okviru percepcije onoga što je prošlo s Crne Gore. Izuzet dakle što se od referenduma 2006. promijenio državni okvir, odnosno Crna Gora je opet samostalna država. To je najveća promjena, ali mislim da su neke dublje podjele, odnosno da su neki dublji utjecaj, veći, značajniji utjecaj i dalje na snazi.
Prema riječima Šerba Rastodera, dio građana neće odustati od jednog od dva svoja identiteta, prosto zato jer to ne odgovara političkim elitama koje nastoje da ubijede onu drugu stranu kako nisu u pravu kada je riječ o nacionalnoj identifikaciji.
Sve dok bude to na neki način topovska hrana političkih elita, te podjele će opstajati i one će biti prisutne kao tako. Istorija je jedan patološki otpad ljudske prošlosti i u tom smislu sa nje uzima svaku onoliko i ono što mu treba u datom trenutku.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Sin bivšeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića, Marko Milošević, ponovno se nije pojavio na suđenju u Požarevcu, gdje ga Nebojša Sokolović, bivši član pokreta Otpor, koji se borio protiv Miloševićevog režima, tereti za teško prebijanje. Mlađi Milošević posljednjih godina živi u Rusiji, u kojoj je dobio status izbjeglice, a iako proces za prebijanje otporaša nije i jedini koji se protiv njega vodi, do sada nije izrečena ni jedna jedina presuda. Ognjen Zorić je priredio.
Direktno sam dobio udarac u slepočnicu od jednog od njih, da ne spominjem imena, a jedan od tih aktera koji je učestvovao u toj tuči bio sam Marko Milošević, koji mi je pištoljem razbio levu arkadu.
Tako se 2. maja 2000. godine seća Nebojša Sokolović, član Otpora, pokreta koji je predstavljao simbol protivljenja građana Srbije režimu Slobodana Miloševića. Iako je od tada prošlo 11 godina, Sokolović i još dvojica otporaša koja su zajedno s njim pretučena u strogom centru Požarevca, grada u kome se nalazi porodična kuća Miloševića, i dalje se pred sudom bore da napadači budu kažnjeni. Slučaj je međutim ponovo odložen, ovog puta iz proceduralnih razloga. Zbog toga njihov advokat Dušan Cvejić traži da slučaj preuzme država.
Jednostavno mi smatramo da država mora da preuzme ovdje gonje i da zaštiti građane.
Slučaj požarevačkih otporaša se pred sudom prvi put našao još davne 2001. godine. U septembru prošle godine sudija Gordana Vidojković odlučila je da se krivično gonjenje prekine usled zastarelosti. Takvu odluku je međutim oborio apelacioni sud, ali je slučaj sada ponovo dodeljen istoj sudiji. Pravnica Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava smatra da iako to što Marko nije u Srbiji otežava posao, mnogo toga zavisi od dodeljenog sudije. Ona dodaje da spori procesi bacaju i senku na reformu pravosuđa, koje je između ostalog sudstvo trebalo da učini efikasnijim.
Sada bi trebalo da se procenjuje rad tih novo izabranih sudija, pa da vidimo da li oni zaista učestvuju u toj reformi pravosuđa na pravi način. I onda kada se pojavi slučaj Marka Miloševića, vi u stvari imate taj utisak u javnosti čak i ako možda postoje neke proceduralne prepreke, imate utisak u javnosti da sudije sve čine da predmeti zastare u situacijama u kojima su okrivljeni ličnosti iz javnog života.
Otporaši iz Požarevca su među mnogima koji su na svojoj koži osjetili bes porodice koja je po svaku cenu pokušavala da se održi na vlasti dok su se približavale 5. oktobarske promjene. Sam Marko Milošević lično je bio predmet tužbe zbog još jednog prebijenja članova Otpora. Čak je Interpol za njim raspisao poternicu zbog sumnje da je motornom testerom pretio otporašu Zoranu Milovanoviću. Od toga se međutim odustalo jer je Milovanović 2005. iznenada promijenio iskaz. Milovanović se umeđu vremenu učlanio u danas opozicionu Novu Srbiju koju predvodi Velimir Ilić, ministar iz vlade Vojislava Koštunice. Sam Ilić tada je u više TV nastupa govorio da je lično zamolio Milovanovića da oprosti Miloševiću jer je ljudski praštati. Na dodatna novinarska pitanja o tome odgovarao je drsko.
Da li Marko ima još neko nedelo, samo jednu uličnu tuču? Ako je samo ostala jedna tuča za vreme tolike
ne sporimo, ali ovo delo postoji.
Nećemo da polemišemo. Znate šta, vi ste mnogo naporna devojka i mnogo pričate glupo.
Iako se oslobodio optužbi za pretnje motornom testerom, za sinom Slobodana Miloševića na snazi je još jedna Interpolova poternica. Pred specijalnim sudom u Beogradu protiv njega se vodi postupak zbog sumnje da je jedan od glavnih organizatora šverca duvana u periodu od 96. do 2001. godine. Marko je zajedno sa majkom trenutno u Rusiji u kojoj su dobili status izbjeglica. Po mišljenju predsjednika političkog savjeta vladajuće demokratske stranke Dragoljuba Mićunovića, inače velikog opozicionog protivnika Miloševiću 90. godina, proces protiv Marka Miloševića ne koči politika, već upravo to što je van zemlje.
Problem tih poternica je stav Rusije, da li ima azil, nema, i kako bi se on ovdje priveo pravdi. S druge strane, ne znam dok je to odmaklo i kako to izgleda. Tako da prosto, ne znam, ne mislim da je u pitanju klima koliko stice raznih okolnosti u kojima se taj slučaj nalazi.
Sa porodicom Slobodana Miloševića, sinom Markom i suprugom Mirjanom Marković povremeno je u kontaktu njihov bliski prijatelj Hadži Dragan Antić, koji je 90-ih bio urednik lista Politika.
Ja to smatram da je sve deo političke igranke.
Neefikasno sudstvo u Srbiji, kako u slučaju Marka Miloševića, tako i u mnogim drugim, oslikava i podatak da se više od polovine žalbi koje Ustavni sud Srbije, najviše sudsko telo u zemlji, usvojio u protekloj godini, odnosio upravo na povredu prava na suđenje u razumnom roku. Proces protiv Marka Miloševića trebalo bi da bude nastavljen za 2 nedelje. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Nakon što su lideri Srpske napredne stranke i Demokratske stranke Srbije, Tomislav Nikolić i Vojislav Koštunica, poslije niza neuspješnih pokušaja obnovili suradnju svojih stranaka, otvorilo se pitanje koliko je ta suradnja ozbiljna, dugovječna i da li je razlog za još veću brigu vladajućih stranaka u Srbiji. Dok se dio opozicije očigledno priprema za predizbornu utrku, iz vladajuće Srpske koalicije poručuju da će izbora biti tek u njihovom redovnom terminu. Više saznaje Nebojša Grabeš.
Dogovor opozicionih lidera Tomislava Nikolića i Vojislava Koštunice, Demokratsku stranku, predvodnicu vladajuće koalicije u Srbiji, bar za sada posebno ne zabrinjava. U DS-u su i dalje uvjereni da opozicija ne nudi neki ozbiljan program koji bi ponudila građanima kao alternativu. Jelena Trivan, potpredsjednica Demokratske stranke.
Ovo je sada predstavlja jednu vrstu pragmatskog ujedinjavanja koje nema nikakvu ideološku osnovu i nije to nepoznato da se radi na političkoj sceni, ali u tom smislu neće predstaviti nikakvu novu snagu, već pokušaj samo da uvećaju broj svojih pristalica i da se Srpska napredna stranka jasno pozicionira kao lider u opoziciji.
Nikolićevi naprednjaci zadovoljni su postignutim dogovorom i, kako kažu, prevaziđenim nesuglasicama. Glavna prepreka dosadašnjim dogovorima bili su stav o Kosovu i pitanje da li Evropska unija ima alternativu. Funkcioner SNS-a Borislav Pelević.
Najveći problem je bio opiranje Demokratske stranke Srbije promjeni Ustava, jer su oni mislili da to podrazumeva i ukidanje preambule Ustava u kojoj se kaže da je Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije. Naravno, kod nas nema nikih promjena po tom pitanju. Mi se zalažemo da Kosovo i Metohija bude u sastavu Srbije. Naravno, tražili smo promjenu Ustava samo isključivo da se smanji broj poslanika, da se smanji broj ministarstava i broj državne administracije koji je enormno visok u odnosu na uslove u kojima Srbija živi.
A kada je u pitanju Evropska unija?
Tu jeste bilo spora, ali morate uzeti u obzir i da u mnogim članicama Evropske unije postoji euroskepticizam. Mi se zalažemo za eurointegracije, trenutno DSS ne, ali u svakom slučaju to nije razloga da mi ne sarađujemo.
Demokratska stranka Srbije još uvijek ne ide van okvira jučerašnjeg zajedničkog saopštenja, u kome je kratko naznačeno da će se razgovarati o svim temama, uključujući i one o kojima imaju različita mišljenja. Koštuničin dugogodišnji saveznik, predsjednik Nove Srbije Velimir Ilić, sada koalicioni partner naprednjaka, ne krije zadovoljstvo što je došlo do ovih razgovora i što su otklonjene nesuglasice.
Mislim da će izuzetno veliku podršku dobiti ova koalicija. Sada će sa DSS-om biti postizborna ili predizborna koalicija, vidjet ćemo, ali očekujem čak sa više da bude jedna izborna zajednička koalicija.
Ilić je ubeđen da novi opozicioni blok ima dovoljno snage da utiče na vladajuću koaliciju da raspiše vanredne parlamentarne izbore i da na njima odnese pobedu.
Ovaj deo koji je krenuo u koaliciji na čelu sa Nikolićem, da je Nova Srbija, prešao je 40% po popularnosti kod građana Srbije, po poverenju građana Srbije. To je izuzetno veliki procenat i još malo treba da bi se pobedilo ubedljivo i formirala jedna ozbiljna vlada koja će rešiti mnoge probleme u Srbiji.
Koliko ovo ujedinjavanje opozicije zabrinjava vladajuću garnituru i koliko su izvesni vanredni izbori? Jelena Trivan.
Ne znam o kojim izborima pričate. Iz razloga što ova vlada, koliko ja znam, ili me bar niko nije obavestio, nije izgubila većinu. Koliko znam, izbori su sljedeće godine i bit će ranije ukoliko vlada izgubi većinu. Dakle, u ovom trenutku Srpska napredna stranka bi mogla da sedne i da nauči politički sistem i ustav i da shvati kako se i kada raspisuju izbori. A kada je reč o rejtinzima ćemo govoriti onda kada uđemo u izbornu kampanju i kada izađemo sa rezultatima, jedni sa siroporom, drugi sa rezultatima.
Ovo stranačko ukrupnjavanje očigledno govori da se opozicija priprema za izbore, kaže programski direktor CESID-a Đorđe Vuković, ali smatra da se to neće značajnije reflektovati na političku scenu Srbije.
Ono što je negdje problem Srpske napredne stranke, kažem stanovište toga budućeg osvajanja vlasti, bilo bi jako dobro kad bi oni mogli da okupe sve količine relevantne aktere opozicije, međutim oni su tu prosto onemogućeni sa stanovištem onog što jesu predstavnici Srpske radikalne stranke i predstavnici LDP-a i to je sad za njih jedan veliki problem. Očigledno je samo ovo na neki način smirivanje onog što jesu bile loše tenzije između ove dve stranke, ali ne vidim da to bilo šta značajno mijenja na partijskoj sceni Srbije sa stanovište te sinergije koju mogu da pruže neke koalicije.
Upitan koliko razlike u pogledima oko Evropske unije mogu da utiču na buduće zajedničko delovanje ove dve opozicione stranke, Vuković kaže.
Znači šta, taj kolač vlasti je dovoljno sladak da biste vi progutali neku pilulu toga što je vaš neki postojeći politički stav. Postoji velike animoziteti, pre svega mislim DS-a i DSS-a i onda možda i u toj situaciji ukoliko DSS bude bio u prilici da obori vlast Demokratske stranke, on će pristati na neke čudne kompromise samo zarad toga.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na Kosovu i dalje nepoznanica kada će parlament zasjedati i kada će Kosovo dobiti novoga predsjednika. Ustavni sud je izbor Bežeta Pacolija poništio, a vršilac dužnosti predsjednika Jakup Krasniči, predsjednik Skupštine, pokušava postići dogovor sa strankama kako bi bilo moguće izabrati šefa države. Najprije je razgovarao sa predstavnicima oporbenih stranaka, javlja Amra Zeneli.
Vršilac dužnosti predsjednika Jakup Krasniči izjavio da su konsultacije neophodne, pošto sad za sad ne postoji mogućnost da se sazove sednica za izbor predsjednika, sve dok se ne postigne dogovor sa opozicijom. U pitanju su konsultativni razgovori kako bi vidjeli kakvi su stavovi političkih partija, a zatim, zavisno od toga kako se odvijaju političke dešavanja tokom ove nedelje, moguće da ćemo sljedeće nedelje sazvati zajednički sastanak svih političkih subjekata, kazuje Krasniči. Krasniči je ipak optimista da će doći do rješenja ovakve situacije. Po njemu, sastanci koji se održavaju kako sa domaćim političkim predstavnicima, tako i sa predstavnicima međunarodne zajednice, imaju za cilj prevazilaženje stanja oko izbora predsjednika. Sa druge strane, predsjednik opozicionog Demokratskog saveza Kosova Isa Mustafa kazuje da je pitanje kandidature Bedžeta Pacolija za predsjednika i dalje tema pregovora, ali je naveo ispunjenje tri uslova pre nego što se složi da poslanici njegove partije budu prisutni u skupštini na dan dan izbora predsjednika. Naši zahtjevi su da se uradi reforma izbornog sistema, da se izmeni ustav kad je u pitanju izbor predsjednika, odnosno da se predsjednik izabere na direktan način od strane građana. Zatim da se odrede rokovi za promjenu ustava za izborne reforme, kao i da se odredi vreme za izbore, kazuje Mustafa. I pokret samoopredeljenje iznalo svoje uslove kada je u pitanju njihova podrška izboru predsjednika. Potpredsjednik Skupštine Kosova iz redova ovog pokreta, Gljauk Kunjuvca, kazao da je Krasniću stavio do znanja da samoopredeljenje ima tri uslova koja su u vezi sa Ahtisarijevim planom, privatizacijom javnih preduzeća i razgovorima sa Srbijom.
Ne špjeguvam će švar do baš punimi ljovize za dvendose.
Objasnili smo da saradnje našeg pokreta sa ostalim političkim subjektima zavisi od ispunjenja naših uslova. Oni su da se obustavi sprovođenje Ahtisarijevog plana, da se obustave razgovori sa Srbijom, kao i da ne dođe do privatizacije pošte i telekomunikacije Kosova ili kosovskih bogatstava bez ikakvih kriterijuma, kazuje Konjufca. Kriza oko izbora predsjednika na Kosovo nastupila je nakon presude Ustavnog suda, koji je konstatovao da je Bedžet Pacoli 22. februara bio izabran na neustavan način, te se tako ceo proces izbora predsjednika vratio na nuli. Političke partije uz posredstvo međunarodnih faktora na Kosovu trenutno traže rješenje ovakve situacije, pošto vladajuća koalicija nema potreban kvorum kako bi pozvala sednicu za izbor predsjednika, a bez podrške opozicije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Slijedi tema iz svijeta. Curenje visoko radioaktivne vode iz nuklearne elektrane Fukushima u ocean je zaustavljeno nakon što je prošloga tjedna otkrivena rupa u zidu kroz koju je iz jame povezane sa reaktorom 2 radioaktivna voda curila u more. Priredio Predrag Tomović.
Iz Japana konačno stiže dobra vijest. Zaustavljeno je curenje radioaktivne vode iz reaktora 2. Državni sekretar Yukio Edano ipak je vrlo oprezno govorio na konferenciji za novinare u Tokiju. Dobili smo izvještaj o tome jutros u 5:38. Još uvijek provjeravamo da li je curenje potpuno prestalo. Treba da vidimo što je sa drugim reaktorima. Sve se vrlo pažljivo posmatra. Nakon više pokušaja, radnici tokijske elektrokompanije TEPCO u otvor iz koje je curila radioaktivna voda su ubrizgali tečno staklo i hemijski agens koji je učvrstio tečnost. Naime, curenje je uzrokovalo znatno podizanje nivoa radioaktivnog joda 131 blizu centrale, što je itekako uznemirilo građane. Nivo joda bio je uvećan više od 4.500 puta, sada je veći za 600 puta. Iako je u okean izbačeno oko 11.500 tona slabo radioaktivne vode, eksperti tvrde da to ne bi trebalo da utiče na zdravlje ljudi. Radnici se međutim još uvijek bore kako da stave pod punu kontrolu sve reaktore. Agencija Kyoto citira neimenovane vladine izvore koji kažu kako se razmatra pokrivanje oštećenih reaktora jednom vrstom sarkofaga, kao u Černobilju, no to se ne može obaviti prije septembra zbog visoke radijacije koja ugrožava živote radnika. Eksperti upozoravaju da je u Fukushimi daleko viši nivo ozračenog nuklearnog goriva nego što je to bio slučaj s Černobiljom. Potresi i tsunami koji su pogodili Japan 11. marta i uzrokovali katastrofu nuklearki Fukushima odnijeli su 28.000 života, ali ugrozili ekonomiju. Štete bi se mogle popeti na oko 300 milijardi dolara, što će zahtijevati novi budžet koji je onako u debelom minusu. Najveći proizvođač automobila na svijetu Toyota zaustavio je proizvodnju nekoliko pogona, najavljeno je zatvaranje nekoliko tvornica u Sjedinjenim Državama. Japan razmatra mogućnost da korisnicima električne energije smanji isporuku za 25%. Dionice TEPCO-a i dalje padaju nakon što je juče vrijednost dionice bila najniža u posljednjih 60 godina.
U našim programima povodom 6. aprila možete čuti.
Sarajevo šaršija!
Od tebi sanjam,
Dan oslobođenja grada Sarajeva, 6. april, najznačajniji je datum u istoriji glavnog grada Bosne i Hercegovine. Najznačajniji je ona iz 1945. godine, kada je Sarajevo oslobođeno od fašizma tokom Drugog svjetskog rata. Na dan oslobođenja grada, 47 godina kasnije, Sarajevo je počelo voditi još jednu bitku. 5. aprila 1992. godine na tadašnjem Vrbanja mostu poginule su prve žrtve rata, Suada Dilberović i Olga Sučić. Potom je nastupila opsada grada koja je trajala 1425 dana i bila je jedna od najdužih u istoriji modernog ratovanja.
Opširnije u dokumentima dana i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Olšani i Mirjana Rakla. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da su građani Bosne i Hercegovine više za Evropu nego njihovi političari.
Ako se ovako budu dogovarali naši političari, nećemo nikad ući.
Nije bitno uopšte da li će Bosna i Hercegovina biti članica Evropske unije, a dobro bi bilo da bude, nego je bitno da dostigne evropske standarde.
Sudeći po ovoj situaciji, opetno u BiH, bogam, daleko smo mi još.
Ako hrvatski pristupni pregovori ne budu zaključeni u junu, razlozi će biti dijelom tehničke, ali većim dijelom političke prirode, smatra Vesna Pusić.
Moje je duboko uvjerenje da ako mi ne zatvorimo pregovore u lipnju, mi u jesen pregovore zatvoriti nećemo. Jer je malo vjerojatno da će bilo koja komisija, a naročito bilo koje Europsko vijeće, zatvarati pregovore sa bilo kojom vladom mjesec dana prije izbora.
Osim 7 ključnih uvjeta koje Crna Gora treba ispuniti kako bi otvorila pregovore s Europskom unijom o članstvu, tu su i drugi izazovi. Kako su saopćili evropski zvaničnici u Podgorici, među njima je i popis stoke.
Predstojeće zvanično evidentiranje koza i ovaca neće međutim značiti da je u Crnoj Gori evidentirana baš sva stoka. Svinje i psi su ostavljeni za narednu fazu.
Medijska udruženja u Srbiji upozoravaju vlast na katastrofalno stanje u medijima, ali i nedostatak medijske strategije.
Dakle, šta možemo očekivati? Možemo očekivati još već, budući da nam je predizborna godina, ja nisam uopšte optimista, ja očekujem još veće pritiske, naročito na ono malo medija koji su uspjeli da u ovoj teškoj situaciji ostanu van kontrole vlasti.
Toliko u uvodu dokumenata dana koje potpisuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
6. april, rođendan je Sarajeva. Tim su povodom gradski, kantonalni i državni zvaničnici položili cvijeće na spomenike poginulim braniteljima grada te žrtvama fašizma. 6. april proslavlja se kao sjećanje na oslobođenje Sarajeva u Drugom svjetskom ratu. Na isti dan, 1992. počela je opsada Sarajeva, koja je trajala 1425 dana. Priredila Selma Boračić.
Sarajevo šaršija!
Od tebi sanjam,
Dan oslobođenja grada Sarajeva, 6. april, najznačajniji je datum u istoriji glavnog grada Bosne i Hercegovine. Mnogo događaja vezano je uz ovaj datum. Najznačajniji je ona iz 1945. godine, kada je Sarajevo oslobođeno od fašizma tokom Drugog svjetskog rata. Predsjednik Saveza udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata kantona Sarajevo, Ibro Čomić.
Istorijski je to jedan od najznačajnijih datuma i grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Dan koji po svemu zaslužuje, a to i jest da bude cijenjen, uvažen, jer Sarajlije vole svoj grad. Ne daju oni svoj grad i ne daju ovaj dan.
Na dan oslobođenja grada 47 godina kasnije, Sarajevo je počelo voditi još jednu bitku. 5. aprila 1992. godine na tadašnjem Brbanja mostu poginule su prve žrtve rata, Suada Dilberović i Olga Sučić. Potom je nastupila opsada grada koja je trajala 1425 dana i bila je jedna od najdužih u istoriji modernog ratovanja. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić.
Onaj period sredinom prošlog stoljeća i kao krajem stoljeća, dakle mislim na dva rata, teška rata koja su pregazila Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu, zapravo dijeli iste vrijednosti. I jednom i drugom slučaju mi možemo pričati o borbi protiv fašizma i pobjedi na kraju krajeva antifašizma i pobjedi Sarajeva i svih njegovih ljudi bez obzira koji su na tim fašizmom.
Svaki šesti dan mjeseca aprila treba biti dan sjećanja na sve što je grad Sarajevo, ali i njegovi stanovnici proživjeli, smatra fra Luka Markešić.
To je datum kojega treba čuvati. Isto tako, naravno, čuvajući treba uvijek nadopunjavati nekim novim momentima, da tako kažem. U čuvanju sjećanja onoga što je bilo dobro u prošlosti, naravno, i zlo koje smo mi doživljavali u prošlosti nas uvijek potiče da se ponovo ne dogodi. Jeli?
Tekovine i vrijednosti antifašizma nisu prioritet novih generacija, jer o njima malo mogu čuti tokom obrazovnog procesa. Profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka Asim Mujkić mišljenja je da većina predstavnika političke scene, ali i intelektualne, zanemaruje suštinske vrijednosti antifašizma.
Zamislimo se, ako se stidimo nečega iza čega je stajao i danas stoji čitav slobodarski svijet, dakle ako se toga stidimo, pa gdje smo mi, kome pripadamo, jel? Na čemu ćemo izgrađivati neku našu budućnost? Mislim da je to alarmantno. Upravo zbog tog zanemarivanja tih tekovina, mislim i da se dobrim dijelom i nalazimo ovdje gdje se nalazimo.
Građanima Sarajeva za okupljenim borbom za svakodnevno preživljavanje nije do slavlja.
To oslobođenje ne patim, a normalno da znači mnogo.
Normalno da, koji se.
Mislim, ne znam koliko smisla ima obježavanje nikakvih datuma. Mislim, efemerno je sve kad vidiš da ljudi nemaju šta da jedu.
To je dan oslobođenja Sarajeva. Jest nešto u historiji, ali ne vidi se to previše.
Oslobođenje Sarajeva. Tužno i tragično to da smo tog istog dana 92. napadnuti.
Obilježavanje 6. aprila, dana oslobođenja Sarajeva od fašista i dana grada, počelo je polaganjem cvijeća na najznačajnijim spomenicima žrtvama fašizma i poginulim braniteljima grada Sarajeva. Dodijeljena su i tradicionalna priznanja Sabnora zaslužnim pojedincima i institucijama za afirmaciju ideje antifašizma. U Narodnom pozorištu na svečanoj sjednici Gradskog vijeća grada Sarajeva uručene su 6. aprilske nagrade. Laureati ovogodišnje 6. aprilske nagrade su akademik Dejan Milošević, direktorica Narodne kuhinje Stari grade Sarajevo Zilha Šeta te Hrvatsko narodno vijeće Bosne i Hercegovine. Priznanje počasni građanin grada Sarajeva pripalo je Sonji Biserko, predsjednici Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Sarajevo, ljubavi moja.
Prema istraživanjima javnog mišljenja u Bosni i Hercegovini, više od 88% građana podržava evropsku budućnost BiH. Ono što otežava evropski put prema mišljenju naroda je nepostojanje političke volje i dogovora o evropskim pitanjima. Zato je ovaj proces u potpunom zastoju. Sve to govori kako građani više žele u Europu nego njihovi politički predstavnici. Temu ima Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Proces evropskih integracija u Bosni i Hercegovini je zaustavljen i građani su prave žrtve političkog zastoja, izjavio je visoki predstavnik i specijalni predstavnik Evropske unije Valentin Incko juče u Briselu, najavljujući da će novi šef delegacije biti imenovan u naredne 2 sedmice, te da će početkom ljeta preuzeti i mandat specijalnog predstavnika Evropske unije.
To će biti novi raspored stvari. Imaćemo po prvi put evropsku prisutnost u jednom čovjeku. Šef delegacije i specijalni predstavnik Evropske unije bit će jedna osoba. Njegov ured bit će osnažen sa 20 dodatnih ljudi. On će možda u svom uredu imati policijsku misiju Evropske unije, a na raspolaganju imat će i Alteu, Evropske vojne snage. Tada ćemo imati novo osnaženo prisustvo Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
Novo drugačije prisustvo Evropske unije bit će efikasna pomoć da se reforme u Bosni i Hercegovini pokrenu s mrtve tačke. Upravo to očekuju građani. Zanimljivo je međutim da oni na listi prioriteta za evropski put na prvo mjesto stavljaju borbu protiv korupcije. Emir Džikić, predsjedavajući odbora direktora organizacije Transparency International, o tome kaže.
U principu dignuta je svijest javnosti o tom da je korupcija jedan od gorućih problema, ako ne i najvećih problema trenutno u Bosni i Hercegovini. To se jednostavno vidi na primjeru Hrvatske, koja najteže zatvara 23. poglavlje pregovora koje se odnose na borbu protiv korupcije, i vidimo da čak zaostaje Hrvatska u pregovorima za pristupanje Evropskoj uniji zbog korupcije. Evropska unija će u svakom slučaju u Bosni i Hercegovini usloviti takvim izmjenama, a da bi se postigle takve izmjene u Bosni i Hercegovini potrebna je politička volja da se zaista krene u borbu protiv korupcije, a ne da to ostane kao do sada samo na deklarativnim principima. Govorimo o velikoj političkoj korupciji, znači gdje se dodjeljuju tenderi bez javnih nabavki ili sa namještenim javnim nabavkama, gdje se koncesije dodjeljuju, privatiziraju preduzeća i na taj način stiču ogromna sredstva. Također imate razvojne banke koje distribuiraju svoja sredstva onako kako ne bi trebalo, u najmanju ruku, a dok zaista ne dođe neko odlučan da povede borbu protiv korupcije na vlast u Bosni i Hercegovini, na našu žalost ja mislim da se to neće promijeniti.
Na drugom mjestu građani Bosne i Hercegovine kao najpoželjniju stavljaju privrednu reformu, zatim slijede izmjene ustava, reforma pravosuđa i socijalne politike. Profesor Nikola Grabovac kaže da se ekonomskim reformama prije svega mora postići veće zapošljavanje.
Pri čemu bi obavezu morali preuzeti naročito političari da stvore okruženje i ambijent. Oni se vole sada u ovoj situaciji izvlačiti kao vlada nije firma koja će zapošljavati ljude. Nažalost, oni to ne znaju, vlada je najveća firma koja ne zapošljava ljude u fizičkoj vezi, nego zapošljava ljude stvarajući ambijente da se formiraju nove firme koje će zaposliti te ljude. Prema tome, vlada je odgovorna za ukupno stanje nezaposlenosti i ukupno ekonomsko stanje u Bosni i Hercegovini. Mi smo daleko još od evropskih integracija i u privredi i u ukupnom životu i tako dalje.
Nekoliko ključnih zakona Bosna i Hercegovina još nije usvojila. Očigledan je zastoj u konačnoj ratifikaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Zbog očiglednog kršenja ljudskih prava, što potvrđuje presuda u slučaju Sejdić-Finci, Bosni i Hercegovini prijeti isključenje iz Vijeća Europe. I zbog svega toga više brinu građani nego političari.
Ovi veliki ljudi koji su, oni imaju svoje djecu, zna se, djecu su oni sve u Europi.
Nije bitno uopšte da li će Bosna i Hercegovina biti članica Evropske unije, a dobro bi bilo da bude, nego je bitno da dostigne evropske standarde. Nažalost, ovo što sad živimo je jako daleko od toga.
Ako se ovako budu dogovarali naši političari, nećemo nikad ući.
Sudeći po ovoj situaciji, okupno u BiH, bogami, daleko smo mi još. Dok se ne dadne šansa mladim ljudima da nešto urade.
Vraćajući se podatku da evropske integracije podržava 88,2% građana Bosne i Hercegovine i da skoro 93% smatra da je potrebno provoditi predviđene reforme, a da s druge strane u tom procesu nema napretka, moramo se upitati zbog čega su na različitoj strani građani i njihovi politički predstavnici. Profesor Grabovac o tome iznosi ovaj stav.
Mogu reći da su ti građani izabrali te političare i uvijek je odnos u funkcionalnoj vezi. Kakvi građani, takvi političari i obrnuto. Kakvi političari, takvi i građani. Mi jesmo za evropsku integraciju, ali da mi ostane moja pamet i moje saznanje i moja informacija.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Da je neko tokom ratnih 90. i prvih tranzicijskih godina početkom ovog stoljeća pomenuo da će za Crnu Goru biti važan projekt obilježavanja stoke, zvučilo bi skoro nadrealno. Međutim, skoro sva goveda su umeđu vremenu već registrirana, a sada su na red došli i mali preživari, ovce i koze. Sudeći po upozorenjima iz Europske unije, o malovažavanju tog poduhvata nema mjesta. Detaljnije Esad Krcić.
Mnogi ljudi misle da je ispunjavanje 7 ključnih preporuka Europske komisije sve što treba da se uradi na putu pridruživanja Crne Gore Europskoj uniji, ali ja želim da kažem da je oblast poljoprivrede i bezbjednosti hrane jedno od najvažnijih pitanja za Europsku uniju, rekao je šef delegacije Europske unije u Crnoj Gori Leopold Maurer tokom današnjeg obilježavanja početka druge faze projekta obilježavanja stoke u Crnoj Gori. Pošto su u međuvremenu goveda već obilježena, na red su došli mali preživari, odnosno ovce i koze. Ambasador Maurer podsjeća na važnost ovog projekta.
U našem mišljenju Europske komisije nju možete da vidite da postoji veoma bitan komentar upravo na ovu oblast gdje se kaže da Crna Gora mora uložiti značajne i stalne napore da u potpunosti uskladi svoje zakone sa zakonima Europske unije i u mišljenju se također kaže da će to biti izazov za Crnu Goru da efektivno implementira te harmonizovane zakone na srednji rok, također i zakonodavstvo u oblasti bezbjednosti hrane, veterine i fitosanitarnih oblasti.
Predstojeće zvanično evidentiranje koze i ovaca neće međutim značiti da je u Crnoj Gori evidentirana baš sva stoka. Svinje i psi su ostavljeni za narednu fazu. O ciljevima aktualnog popisivanja ovaca i koza govorio je crnogorski ministar poljoprivrede Tarzan Milošević.
Cilj koji želimo da postignemo je proizvodnja bezbjedne hrane i adekvatna zaštita zdravlja potrošača kao krajnjih korisnika, odnosno praćenje proizvodnje i prometa životinja i njihovih proizvoda tokom čitavog lanca proizvodnje od štale do trpeze.
Direktor veterinarske uprave Ivan Popović upozorava da identifikacija stoke nije puko evidentiranje.
Imali smo skupštinu raspravu, ja mislim jedno 10 dana, oko toga što su ljudi shvatili da je to evidencija životinja. To je evidencija u suštini isključivo zbog sistema bezbjednosti hrane. Znači, identifikacija životinja se radi zbog kontrole bolesti, bez koje nema trgovine između bilo kojih zemalja. Znate da je pojava u Bugarskoj kod jednog lepra slinalke i šapa je Bugarsku za sada oštetila preko 500 milijuna eura.
Uslijed vremenskog tesnaca nije bilo moguće anketirati stočare na pašnjacima, ali u njihovoj asocijaciji kažu da su stočari svjesni korisnosti registracije stoke. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
Nevladine organizacije za ljudska prava u Hrvatskoj predstavile su 10 svojih zahtjeva za zatvaranje poglavlje pravosuđa i ljudska prava u pregovorima o hrvatskom članstvu u Europskoj uniji. Predsjednica Nacionalnog vijeća za praćenje hrvatskih pristupnih pregovora Vesna Pusić upozorila je na štetne financijske i političke posljedice ako pregovori ne budu zaključeni u junu. Priredio Eni Zebić.
Jedina ozbiljna prepreka u hrvatskim pregovorima o članstvu u Europskoj uniji je poglavlje 23, pravosuđe i temeljna prava, a ako ih ne zatvorimo u lipnju, razlozi će biti dijelom tehnički, a možda većim dijelom politički, kazala je oporbena predsjednica Nacionalnog vijeća za praćenje hrvatskih pristupnih pregovora sa Europskom unijom Vesna Pusić na skupu aktivista za ljudska prava.
Moje je duboko uvjerenje da ako mi ne zatvorimo pregovore u lipnju, mi u jesen pregovore zatvoriti nećemo. Jer je malo vjerojatno da će bilo koja komisija, a naročito bilo koje Europsko vijeće, zatvarati pregovore sa bilo kojom vladom mjesec dana prije izbora. To za nas znači de facto mi pregovore u tom slučaju zatvoriti do ovog vremena sljedeće godine nećemo. Potpisati pristupni ugovor znači nećemo do jeseni sljedeće godine. Onda ide ratifikacija.
To znači da je Hrvatska u takvom scenariju izgubila 2 milijarde eura koje joj u 2012. stoje na raspolaganju iz europskih fondova, a za tu godinu izgubljen je i poboljšani kreditni rejting zemlje koji će sa završetkom pregovora nužno porasti, a on je bitan za svakog poduzetnika. Gospođa Pusić kazala je kako je prošlo vrijeme akcijskih planova, nego treba pokazati konkretne rezultate. Ona je sugerirala i kako konkretno zadovoljiti zahtjev za depolitizacijom policije i zahtjev za zastupljenošću manjina u državnoj službi. Podsjetivši da upravo treba popuniti 66 radnih mjesta u posebnom odjelu policije za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala.
U skladu sa zahtjevima radnog mjesta postaviti najviše kriterije, voditi postupak transparentno i od 66 ljudi koje treba zaposliti, zaposliti 6 ili 7 Srba. To je po mom mišljenju jedan ravni, čisti stav bez fige u džepu.
Sandra Benčić iz Kuće ljudskih prava predstavila je 10 prioritetnih zahtjeva mreže od 13 nevladinih udruga za ljudska prava koje bi trebalo ispuniti za zatvaranje ovog važnog poglavlja u pregovorima. Traži se objava svih dokumenata o zaključenim pregovaračkim poglavljima, izmjena Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, ukidanje Zakona o golf igralištima, ukidanje zabrane demonstracija na Zagrebačkom Markovom trgu na kojem su smješteni vlada i sabor, izmjena Zakona o sprječavanju sukoba interesa, izmjena Zakona o pravu na pristup informacijama, učinkovitije procesuiranje ratnih zločina i učinkovitija zaštita manjina.
Tražimo uspostavljanje učinkovitog, neovisnog, internog, dakle, hrvatskog mehanizma nadzora reforme pravosuđa, da u sljedeće 3 godine prate kako se ove srednjoročne i dugoročne obaveze koje tražimo da vlada preuzme zaista ispunjavaju i da li je proces postavljenih reformi zaista ireverzibilan, odnosno da li će se ta kvaliteta i standardi koji su postavljeni održati.
Osim toga, zatražene su izmjene Kaznenog zakona koje će kaznena djela motivirana mržnjom, napade na branitelje ljudskih prava, zviždače i novinare tretirati kao kvalificirane oblike tih kaznenih djela, zatim dekriminalizirati klevetu te kriminalizirati cenzuru u medijima. Vesna Pusić skrenula je pozornost da zabrana okupljanja na Markovom trgu i Zakon o golf igralištima jesu loši propisi koje treba ukinuti, ali da to nema nikakve veze sa poglavljem 23 ni sa pregovorima o hrvatskom članstvu u Europskoj uniji. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana između ostaloga možete čuti razgovor sa poznatim filmskim redateljem Peterom Weirom o njegovom posljednjem ostvarenju, filmu Povratak, u kojem igraju Ed Harris i Colin Farrell. Film o dugom bijegu i Staljinovih gulaga malo je koga ostavio ravnodušnim. No najprije još jedna aktualnost iz regije. Novinarska udruženja u Srbiji uputili su danas otvoreno pismo predsjedniku Srbije Borisu Tadiću u kojem se izražava nezadovoljstvo zbog toga što još nije usvojena medijska strategija, ali i zbog bijednog položaja novinara i same profesije. Kako može izgledati društvo u kojem se na stanje javne riječi žale upravo medijski uposlenici, istraživao Radovan Borović.
Po mnogim mjerilima medijsko stanje u Srbiji gore je nego ikada. Pad prihoda od reklama, niska primanja, novinarima se preti, a neki su i pod policijskom pratnjom. Ekonomska kriza je samo produbila i ubrzala umnožavanje problema. Otpuštanja i smanjenje plata idealno se uklapa u nametnuti format. Novinarska udruženja stoga otvorenim pismom predsjedniku Srbije Borisu Tadiću izražavaju nezadovoljstvo zbog bednog položaja novinara i profesije, ali i zbog toga što još uvijek nije usvojena medijska strategija. Požalio su ime kolega predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović.
Ovo pismo neće biti upućeno samo predsjedniku Tadiću. Ovo pismo će biti upućeno i Europskoj komisiji, Europskoj uniji i OEPS-u. Meni se čini da je to važna tema u kojoj Srbija zaista treba dosta da uradi, ali to je već procjena koja ne zavisi od nas.
Očigledno da je ambicija kontrolisanih medija u Srbiji da ubede javnost da ono što su gledali i slušali odgovara upravo njihovim interesima i potrebama. Tu se gubi nezavisnost i sposobnost kritičkog istraživačkog novinarstva. Postojeće stanje na medijskoj sceni u Srbiji je neodrživo, slažu se gotovo svi javni delatnici, pa i Slobodan Đorić, doskorašnji član radiodifuzne agencije.
Problemi se ovdje javljaju u stvari u osnovi u Ministarstvu kulture, koja je inače produkovao nesramni zakon o javnom informisanju, poništen od strane Ustavnog suda. Tako da u svemu tome sumnjam da će uopšte nešto da se uradi tokom ove godine i pre parlamentarnih izbora.
U Srbiji je registrovano 937 javnih glasila. Od početka privatizacije bez posla je ostalo preko 4000 zaposlenih u medijima. Više od 100 glasila je ugašeno ili upropašćeno u procesu sumnje privatizacije. Predsjednik ANEM-a Saša Mirković podsjeća da novinarsko udruženje 2 mjeseca čekaju odgovor nadležnog ministarstva po pitanju medijske strategije. To samo po sebi brine medijske institucije, kaže Mirković.
Ono što je dodatni problem jeste što se u ovoj zemlji sve više govori o izborima. Jasno je da mediji su u sve težoj situaciji i mi se plašimo da medijska strategija bude satrana u ćošak zbog neodgovarajućeg tretmana države, vlade i odgovarajućeg ministarstva.
Nedavnim nametanjem izmenjenih odredbi Zakona o javnom informisanju vlada je natrala novinare da gledaju na traške kako bi sačuvali leđa, ali i povećali samocenzuru. Lokalna štampa na izdisaju, materijalni položaj novinara bedan. Kriza produbljava zavisnost medija od volje oglašivača. Uvek se nađe i višak političkog uticaja, kaže Vukašin Obradović.
Dakle, šta možemo očekivati? Možemo očekivati još već, budući da nam je predizborna godina, ja nisam uopšte optimista, ja očekujem još veće pritiske, naročito na ono malo medija koji su uspjeli da u ovoj teškoj situaciji ostanu van kontrole vlasti.
Predsjednik NUNS-a navodi primjer dnevnog lista Danas, koji mora da plati astronomsku kaznu zbog navodne povrede ugleda i časti trojice policajaca iz Požarevca od čak 942.000 dinara, odnosno oko 9.000 evra, što može da dovede u pitanje opstanak ovih novina.
Ova situacija sa danas je samo posljedica ukupnog dešavanja na našoj medijskoj sceni i jednog lošeg zakona i još lošije primjene tog zakona. Ali jedno i drugo su samo ogledalo opšte atmosfere i političkog stava države i vladajuće većine prema medijima.
Jedna od posljedica neuređenog stanja na medijskoj sceni jesu i veoma niske plate u medijima, što prema mišljenju eksperata može ugroziti uređivačku nezavisnost i sniziti etičke standarde u novinarstvu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pri kraju ovoga izdanja Dokumenata dana o najnovijem filmu Petera Weira, najpoznatijeg australijskog režisera koji potpisuje filmove poput Galilopolja, Truman Showa, Društva mrtvih pjesnika, Svjedoka, Godine opasnog življenja. Posljednje ostvarenje velikog režisera je Povratak, priča o bijegu iz sibirskog ulaga. Weir je nedavno boravio u Pragu na Fabio Festu. Tim je povodom s njim razgovarao James Kirchick. Weir mu je ispričao kako je istraživao sovjetske gulage i kako publika reagira na njegov najnoviji film, priredila Biljana Jovičević.
Što vas je inspirisalo da napravite ovaj film?
Ja generalno imam tendenciju da kažem ne na sve. Tako sam rekao ne i na početku, iako sam uživao u knjizi veoma, tako da je postala moja glavna inspiracija. Riječ je o Long Walk, dugoj šetnji Slavomira Ravica, ali osjećao sam se kao da je nisam mogao skinuti sa uma. Osjećao sam da će mi se vratiti i ja bih pokupio knjige s polica za čitanje o tom periodu iz doba Sovjetskog saveza, iako je to uglavnom o Drugom svjetskom ratu. Neko vrijeme sam se zabavio čitajući malo oko toga i tako pročitao i knjigu Anne Applebaum, Gulag. Bio sam uvučen u to. To mi je bilo neodoljivo i konačno prihvatio sam to i prošao jedno veliko iskustvo istraživanja, kao i intervjue s preživjelima i tome slično.
Napomenuli ste da ste dosta čitali i istraživali komunizam prije nego što ste uradili film.
Da, budući da je moja generacija odrastala kroz 60. kada ste dio posebno antiratnog pokreta u Australiji, kao što je to bio onaj u Americi, sa nepovjerenjem ste gledali na našu stranu verzije onoga što se tamo događa. I na neki način došli ste do toga da shvatite da je to bio rezultat pametnog raščlanjivanja od strane komunista ili simpatizera komunizma ili zagovornika, a djelimično i zbog neprofesionalnosti tokom McCarthyjevog saslušanja u Komitetu predstavničkog doma, čak i da je postojala komunistička organizacija. Ovo sve je okrenulo ljude protiv njih, tako da smo odrasli misleći da to u stvari nije tako loše kao što je predstavljeno s ove strane.
Kao najzanimljiviji lik meni je bio gospodin Smith, glumi ga Ed Harris, Amerikanac koji se seli u Rusiji. On je jedan od onih ljudi koji se našao u ovom novom eksperimentu, a bilo je puno ljudi poput njega, stvarnih Amerikanaca koji su se preselili u Sovjetski savez. Da li ovaj lik temeljite na nekoga posebno ili je on izmišljen?
Bilo je nekih 8.000 Amerikanaca koji su se preselili u Sovjetski savez, od kojih je većina nestala u gulazima i nikada se više nije vratila kući. Nijesu svi oni bili komunistički simpatizeri. Mnogi su bili ekonomske izbjeglice iz Velike depresije i dobili su značajan novac za to Staljinovo vrijeme, a paranoja ga je izazvala da se okrene protiv stranaca generalno. Tako je on amalgam vrste iz tog perioda, a zatim je Ed Harris napravio svoje istraživanje o tome da bi izgradio prošlost za sebe koja nije nužno referirana na to. Ali postoji priča, jedan izvrstan izvor. Ja sam preko knjige došao do toga kako je autor otišao u KGB datoteke tokom tog kratkog perioda kada su bile otvorene za vrijeme Jelcina. Putin je sve zatvorio ponovo, no on je uspio da intervjuiše KGB ljude i dobije pregled na KGB datoteke i naći će jedan od incidenata o Amerikanki i njenom sinu, a sin je bio doušnik o majci. I tako sam na izvjestan način to iskoristio kao bazu uz promjenu pola, tako da je gospodin Smith zapravo davao informacije o sinu.
Filmovi poput ovog nijesu pravljeni u Hollywoodu. Postoji toliko mnogo filmova o nacizmu i fašizmu. Sa druge strane, postoji vrlo malo filmova o komunizmu i tolike priče koje bi mogle biti ispričane. Zašto mislite da je to tako?
Mislim da u svijetu kreativnosti, pa čak tu mislim i na dio akademskog svijeta u određenoj mjeri, da oni koji su imali simpatije za ljevičare kao mladi ili bili komunistički simpatizeri, i ta romantika oko toga uopšte, mislim da im je vrlo teško da je se odreknu. Oni još uvijek prodaju majice sa likom Che Guevare, kao da je John Lennon ili tako nešto. Niko stvarno ne želi da kritikuje Castra. To je gotovo nemoguće za puno ljudi da priznaju da se eksperiment komunizma pokazao kao katastrofalno loš i da se suoče sa činjenicama. Bilo da je Stalin ili Lenin u pitanju, ja na to ne mogu pristati. Sve je bilo teror, do Pola Pota, do Sjeverne Koreje. Što možete reći? To je samo strašno, zastrašujuće.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.